habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa fiidnimo isniin ah bisha juulaay ee sanadka kana waa afar, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee iyo mitrban iyo bogga v o somaly com idaacadda caawa iyo dunida. waxaa idiin daadihinaysaa caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaanna idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dadka ay abaaruhu barakiciyeen oo weli soo gaaraya xeryaha ku yaalla duleedka magaalada muqdisho.
runtii dadkan duruuf waxaa ka muuqata aad iyo aad u adag. qaarkood waxa weeye ilmo yaryar ayay wataan, qaarna ma garanaysaaye. aad waa dad da'ah oo maaragtay barkood lixaadkii maaragtay naafo ka ah.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii layska v o a oo ku saabsan miisaaniyadda Soomaaliya.
lacagaha aynu ku shaqayno masana sanadkan oo kale 918 million oo dollar weeyaan odoriskeena 433 baa ah mashruucyada iyo aabus mishaarooyinka iyo waxyaalaha kale caadiga soconaya 485 waa mashruucyo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idiin akhriyo. madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa isniintan maanta waxa uu ku dhawaaqay guul uu ka gaaray bariga Luhanska ee dalka Ukraine, iyadoo ciidamada dalka Ukraine ay dib uga gurteen fariisinkoodii ugu dambeeyey ee magaalada Lysychansk. ciidamada Moscow ayaa islamarkiiba waxa ay u soo jeesteen dagaalka ka socda gobolka Donetsk ee ku xiga, waa qayb ka mid a gobolka Donbas ee horumaray ee uu Putin damcay in uu gacanta ku dhigo intii lagu guda jiray duulaanka Ukraine oo hadda ku beegan bishii shanaad, kadib markii uu horay ugu guuldaraystay inuu afgembiyo dowladda madaxweyneha Ukraine Vladimir Zelenski amaba uu qabsado caasimadda dalka Ukraine ee Kiyiv. hogaamiyaasha Afrika ayaa waxa ay cunuqabateen dhaqaale ka qaadeen dalka Mali oo ay horey ugu soo rogeen tallaabada ay qaadeen hogaamiyaasha ururka dhaqaalaha goboleedka Afrika ee loo soo gaabiyey ECOWAS ee axaddii dhacay ayaa waxa ay timid kadib markii hogaamiyaasha militariga Mali ay soo gudbiyeen hindise ku saabsan u guurista dimuqraadiyadda oo muddo 24 bilood gudahooda, kaasoo ay daabaceen islamarkaana daabaceen sharci cusub oo doorasho. Mali waxa ay cunuqabateen adag kala kulantay ECOWAS kadib markii militariga uusan raacin qorshayaashii hore ee doorashooyinkii dimuqraadiga ahaa. saraakiisha waqooyiga Hindiyana waxa ay sheegeen in ugu yaraan 16 qof oo rakaab ah oo ay ku jiraan caruur ay iskuuley ah ay dhinteen isniintan maanta kadib markii uu shil baabuur uu ku galeen gobolka la yiraahdo Baradesh. mas-uuliyiinta ayaa waxay sheegeen in basku uu ka baxay waddada islamarkaana uu ka soo dhacay dhul qar iyo buura oo jeexjeexan xilli uu ku socday deegaanka la yiraahdo Kulu. kale habeen wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. aan ku bilownay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa dib waxa uu soo magacaabay guddoomiyaha maxkamadda sare ee maamulka iyo garsoorayaal ay baarlamaanka diideen in ay kalsoonida siiyaan. warbixintan waxaa magaalada Garoowe ka soo diray wariyaha v o e da Nuux Muuse Birjeeb.
madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa inta uusan ka dhoofin Garoowe isagoo ku wajahnaa dalka Imaaraadka mar kale dib u soo magacaabay guddoomiyaha maxkamadda sare Axmed Maxamed Yuusuf Taaraan iyo ku-xigeenkiisa Nuur Ciise Maxamed iyo garsoorayaal kadib markii ay dib u celiyeen baarlamaanka Puntland oo la filayay inay siiyaan codka kalsoonida maanta. madaxweynaha ayaa digraatada dib u magacaabista xubnahani ku yiri markuu tixgeliyey baahida loo qabo in la dhiso maxkamadda sare ee dowladda Puntland. baarlamaanka ayaa saakay dib u celiyey diidayna inay kalsoonida siiyaan guddoomiyaha maxkamadda sare ku-xigeenkiisa iyo garsoorayaal, taasoo ku timid cod gacantaag ah oo baarlamaanka ay ku diideen inay kalsoonida ku siiyaan, sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka. Codayntaasi kadib, Cabdirashiid Yuusuf Jibriil:
codayntii waxay u dhacday sidatan: kooramku waa 3-4, ogol waa 3-20, diidmo waa 12, aamus waa 9, 3-4 codsaas ku dhanyeen. Sidaa daraaddeed waxaan qirayaa xubnihii maxkamadda sare ee magacownaa madaxweynuhu golaha u soo gudbiyey inay sidaa kalsoonidii baarlamaanka ku waayeen.
Mar kale ayaa la filayaa in xubnahan uu madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deeney dib u magacaabay la horgeeyo baarlamaanka kalfadhiga dambe oo qabsoomaya 6 bilood kadib. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Xabay wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Boqolaal qoysas oo kasoo barakacay deegaanada ay abaaruhu ku dhufteen ayaa toddobaad waliba waxa ay gaaraan xeryaha ay ku nool yihiin dadka barakacyaasha ah ee ku yaala magaalada Muqdisho. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in aan weli dadkan aanay soo gaarin wax gargaar ah oo ku filan, iyada oo maalin walbana ay imanayaan 10 qof oo meelo fogfog kasoo lugeeyey. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan kasoo diray Muqdisho.
Dadkan barakacyaasha oo qaarkood masaafo dheer soo lugeeyey ayaa si dhib leh ku soo gaaray kaanuunka barakacyaasha ee ku teelsan kilomitir 13 ilaa deegaanka la foolay, sida uu ku waramayo mid ka mid ah waxgaradka u dhaqdhaqaaqa barakacyaasha dhowaangalka ah.
Walaalow, dad badan baa soo gaaraya xeryaha qaxootiga ee ku yaala ee kaamka Tredisho ilaa la foole ilaa Weydow. Dadka waxay kasoo barakaceen Bay, Bakool, Gado iyo weliba shabeellooyinka, shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe. Runtii dadkan duruuf waxaa ka muuqata aad iyo aad u adag. Qaarkood waxa weeye ilmo yar yar ayay wataan, qaarna ma garanaysaa. Aad waa dad da'ah oo maaragtay barkood lixaadkii maaragtay naafaka. Marka halkan waxaa sii deganaa Tredisho, waxaa sii deganaa qaxooti kale oo ayagaba runtii xaalada nolol ku jiray oo caafimaad iyo maaragtay iyo aan haysanin iyo hoy midna aan haysanin. Marka maalin walba waxaa soo gaadhaya 60 ilaa maartay 100 qoys ayaa soo gaadhaya.
Dhinaca kale, xubno ka tirsan ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed oo dhowaan booqday xeryaha barakacyaasha ayaa V O A uga waramay waxyaabaha ay indhahooda ku soo arkeen.
Intii aan ku guda jirnay cilmi baarista, waxaan soo aragnay dad aad u badan oo gaaraya 10,000 oo isugu jira caruur, waayeel iyo dad dhalinyaro ah oo rag iyo dumarba leh. Dhammaantood dadkan waxa ay ka soo carreen abaarihii ku dhuftay deegaanadooda. Hadda halka ay u soo carreen oo ah dowladka magaalada Muqdishona ma aysan ka helin caawinaadii ay u baahnaayeen maadaama ay gaajo ka soo carreen. Dadka qaarkood ayaa waxay inoo sheegeen in caruurtooda qaar ka mid ah ay u dhinteen gaajo iyo haraad. Waxay kaloo inoo sheegeen dadka kale oo ama dadka waayeelada ah qaarkood inay soo gaari waayeen halka loo soo barakacay.
Abaaraha ba'an ee saameeyey deegaanada dhulbeereedka ah ayaa sababay inuu sare u kac ku yimaado qiimaha qudaarta iyo dalagyadii kale ee beeraha ka soo go'i jiray. Waa tan Xabiibe Cali Yuusuf oo ka mid ah haweenka sida loo ula socda isbeddelka ku yimid dhinaca maciishada.
Waxyaabaha xusida mudan in la sheego waxa ay tahay in abaartu ay saameyn weyn ku yeelatay deegaamadii iyo goboladii dhulbeereedka ahaa, kaas oo dhammaantood ama intooda badan wax soo saarkooda la gaarsiin jiray gobolada kale ee dalka. Hadday ahaan lahayd khudradda iyo cunooyinka dalagyada noocyadooda kala duwan deegaamadii ay kasoo baxayeen ayaa waxaa xusid mudan in abaartu ay saameyn ku yeelatay, islamarkaasna la arkayo dadkii beeraleyda ahaa oo tabcatada ahaa oo barakacaya oo kusoo qulqulaya xeryaha qaxootiga. Arintaas saameynteedu waxa ay gaartay oo laga dareemay suuqyada waddanka oo maciishadii ama khudaartii iyo dalagii uu noqday mid aada u qaaliyoobay oo aada qiimihiisu uu sare uga kacay, islamarkaasna helitaankiisii ay yaraatay.
Wasiirkii hore beeraha Cabdi Baafo oo ka tirsan guddi hore loogu magacaabay arrimaha abaaraha ayaa hoosta ka xariiqay waxyaabaha guddigoodu uu qabtay muddadii ay shaqaynayeen iyo kuwii ay ka gaabiyeen.
Guddiga abaaraha waxaa la sameeyey sanadkii horeto waxaana loogu talagalay inay qayb fiican ka qaataan ugargaaridda dadkan ku tabaaloobay abaaraha ku tabaaloobay. Sida xusuusan tahay xoogaa arrimihii siyaasadda ee Sacuudiya doorashadii baa lagu wada mashquulay oo dowladdii ay ku sii jeesatay, dad badan oo kalena way soo barakaxeen. Guddigii markaa sidii u shaqeyn lahaa umuusan shaqeynin, waxaan laakiinse ku guuleysanay xoogaa lacag yar inay gacanteena soo gasho, iyadana waxaa lagu heshiiyey islamarkiiba in laisdhaafiyo oo la gaarsiiyo dadka wixii la gaarsiin karo. Waa la gudbiyey ilaa iyo $200,000 oo dollar soo gashay ayaa maxaan ku dhahdaa la qeybiyey. Guddi kale ka horeeyey isagana oo ganacsatada ayay isugu tageen, ilaa iyo $350,000 ayay gudbiyeen. Waxaan rajeyneynaa in ergeyga gaarka oo hadda la magacaabay uu door fiican ka qaadan doono insha allah kusoo jeedinta indhaha caalamka iyo Soomaalidaba ahmiyadda ay leedahay abaartan in si dhaqso ah loogu gurmado dadkana la gaaro meesha ay joogaan wax lagu siiyo. Waxaa dabcan ku muuqata baahida jirta iyo waxa hadda ilaaha dirteen la gaarsiiyey wax isu dhow ma ahan.
Barakacyaashan 10 guleedka magaalada Muqdisho ayaa ku jira aqallo cooshada ah oo fooda isku haya, mana haystaan biyo ku filan iyo musqulo ay isticmaalaan. Haddaba saxa cumida caynka ah cudurro noocee ah ayaa ka dhalan kara? Waa kanditor Yaasiin Axmed Nuur oo ah hormuudka kuliyadda caafimaadka ee Jaamacadda Soomaaliya.
Wax lagu yaqaano waa abaaraha cudurro badan ee dilaacaan, gaar ahaan cudurrada fayrasyada keena, bakteeriyada keena, fanjaiga keena, fayrasyada keena, hawo ugu darnaadaan shubanka iyo jadeecada iyo cudurrada feeraha ku dhaca. Waxaa si ka daqan oo arrimihii booliyaha iyo wixii iyo lagu soo celiyo. Waxaa kaloo jeeray in ay imaanka kaan cudurrada xasharaadka kale ay keenaan sida dengeyga iyo West Nile-ka.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
mahadsaned qoyste haatanna oo barnaamijka layska v o a ha uu soo diyaariyey isoona jeedinayo maxamed colaad xasan.
toddobaadkii tegey kadib dood kulul oo muddo 3 maalmooda socotay oo ay xubnaha labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ka yeesheen ansixinta miisaaniyadda sannadeedka 2022 ee soomaaliya, ayay xubnaha labada golaha ay ansixiyeen miisaaniyaddaas. Sida uu sheegay guddoomiyaha aqalka hoose ee golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe, 204 mudane ayaa cod gacantaaga ku ogolaaday miisaaniyadda, halka 2 xildhibaan ay ka aamustay, 2 mudanena ay diiday. barnaamijkeenna eleyska v o eda toddobaadka ayaanu ku eegaynaa arrimaha dhaqaalaha iyo miisaaniyadda dowladda. dhammaadkii bishii May ayaa golaha wasiirada Soomaaliya ay ansixiyeen miisaaniyaddan 2022-ka oo gaaraysa 918.7 milyan oo doolarka Maraykanka ah, waana miisaaniyaddii ugu badnayd tan iyo burburkii dowladdii dhexe sannadkii 1991. Marka la barbar dhigo miisaaniyadda sannadihii hore, miisaaniyadda sannadkan ayaa ka sarreysa 207.7 milyan tii sannadkii hore. haddaba waxa ay tahay miisaaniyad iyo ahmiyadda ay u leedahay howlaha dowladda waxaa inoo sharaxaya Xuseen Cabdikariin Gendish oo ka tirsan khubarada dhaqaalaha, la taliye sare oo dhinaca dhaqaalaha ah u soo ahaa dowladihii kala duwanaa ee dalka soo maray, haatanna ah hoggaanka macadka maamulka maaliyadda iyo dowlad wanaagga qaranka ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho.
dhowr face oo kala duwan ayay leedahay budgetka uu leeyahay ama miisaaniyaddu ay leedahay. miisaaniyaddaas oo ku timaada meelo kala duwan ka timaada, oo inta badan hay-adaha dowladdu ay soo diyaariyaan kharashaadka ay jeclaalahayeen sanadka soo socda inay sameeyaan, dowladduna ama wasaaradda maaliyadduna ay qayb ka noqoto oo ay fiiriso resource allocation waxa la yidhahdo, ma waxa ay haysato iyo sida ay ugu qaybi karto hay-adahaas dowladda ee kala duwan. arrimo badan oo siyaasadeed ayaa overall mar walba ku gadaaman budget kasta ama miisaaniyad kasta oo la sameynayo oo ka imaanaysa dhinaca dowladda gudaheeda ka imaanaya dhinacyada baarlamaanka, ka imaanaya bulshada rayidka, ka imaanaya xafiisyada waaweyn oo dowladda ka imaanaya, sidii resorsigaas wadanka loogu qaybi lahaa. Marka la sameeyo oo intaan sanadku dhammaan la soo diyaariyo, miisaaniyaddaas waxaa laga gaaraa oo baarlamaanka la geeyaa dowladda ama golaha wasiirada inay ogolaadaan marka hore arkaan. Marka labaadna waxaa loo gudbiyaa baarlamaanka si ay arintaasu ay u noqoto sharci. Kondiishanayaal badan ayaa ku xiran oo aan laga gudbi karin, oo arrimaha dayacmacafintu ay u tahay saldhig in aan kharashaadka iyo dakhliga iyo maaragtay sidii la raba laga yeeli karin, oo ay broses ku socdaan oo meel walba laga fiirinayo waxa ay dowladdu ay samaynayso. Sidaas darteed ayay very important u tahay in miisaaniyaddu ay tahay miisaaniyad isu dheelitiran, aad looga fakaray.
Intii ay dooda baarlamaanku socotay ayaa waxaa mudanayaashu ay su-aalo weydiiyeen wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle. Su-aalaha waxay u badnaayeen kuwa ku aadan sida loo maareynayo miisaaniyadda dowladda, hufnaanteeda, iyo iyadoo aan la samayn xisaab celinta miisaaniyadihii 4 sanadood ee 2018, 2019, 2020 iyo 2021, iyo halka ay ku maqan tahay lacag dhan $390 million oo dollar. Su-aalaha oo uu dhammaan wasiir Bayle ka jawaabay. Doodaha noocan ayaa dad badani u arkaan inay sare u qaadi karto la xisaabtanka baarlamaanka ee dowladda. Dadkaasi waxaa ka mid ah Cabdulaahi Cabdi Cigaal oo ah aqoonyahan ka bartay cilmiga dhaqaalaha iyo xiriirka caalamiga ah jaamacadda Leiden ee waddanka Holland.
Runtii doodii baarlamaanka dhex martay waxay ahayd dood masiiri ah, runtii na tusinayso in dowladda Soomaaliyeed ay ku tallaabsatay horumar lixaad leh, qaasatan markaad aragtid sida baarlamaanka ay uga doodayaan waxyaalaha la xiriira maaliyadda iyo dhaqaalaha waddanka. Waxaa runtii xusid mudan in labada daraf, haddii ahaan lahayd darafka dowladda matalayay uu wasiirku ugu horreeyay iyo darafka kale ee baarlamaanka matalayay, in doodahooda si cilmiyeysan xisaab ku jirto, isla xisaabtan ay runtii ku dheehan tahay inay doodahooda usoo qadimayeen. Waana runtii ififaale iyo tusaale fiican oo qof walbo Soomaali ah dhiirigelinayso in dowladdu iyo baarlamaanka way isla xisaabtamayaan. At the same time, waxaa kula iyadana xusid mudan qaabka loo doodayo marar qaarkood inay u yara ekeed qaab aan professional ahayn, xoogaana ka yara duwan tahay qaababka baarlamaanka caalamka u doodo. Marka guud ahaan ani waxaa isleeyahay si fiican ayay u dhacday. Waxaan rajaynayaa waxyaalo badan in dadku ay baran doonaan.
Shakiga laga qabo miisaaniyadda iyo maaraynteeda ayaa soo xoogaystay bishii November ee sanadkii 2021, markii hanti dhowraha guud ee qaranka Soomaaliya Maxamed Maxamuud Cali Afgooye uu soo saaray warbixin ku saabsan baaritaanka maaliyadda laamaha dowladda Soomaaliya ee sanadkii 2021, kaasoo uu ku sameeyey xafiiskiisa 25 hay-adood oo kuwa dowladda ah iyo 3 safaaradood. Warbixintaasi ayaa lagu sheegay in baaritaan lagu sameeyey $278.8 million oo dollar oo ka mid ahayd miisaaniyadda sanadkii 2020 oo ahayd $685 million. Warbixintaasi ayaa waxaa lagu soo gunaanaday inay jireen lacago malaayiin dollar ah oo aan raadkooda iyo cadeymo la xiriira sida ay ku bixeen lahayn, iyo inay jiraan akoonno ay adeegsadaan qaar ka mid ah hay-adaha dowladda oo ka baxsan qasnadda dhexe ee dowladda. Haddaba goormaa laga rabaa wasaaradda maaliyadda inay soo gudbiso xisaab xirka miisaaniyadda sanad kasta ka hor inta aanay ka dalban baarlamaanka mid cusub? Waa kan Xuseen Cabdikariin Gendish mar kale.
Tan xisaab xirka oo iyaduna sharci ah, waxaa loo baahan yahay in wasaaradda maaliyaddu ay soo gudbiso kharashaadkii la galay sanadkii hore, haddii ay samayn karto bilaha ugu horeeya ee sanadka cusub. Ilaa December 31st ama 31 bisha December ayay kharashaadku loogu talagalay miisaaniyaddaasu go'aan. Waxaa la siiyey marka ilaa 6 bilood oo sanadka cusuba in ay wasaaradda maaliyadda iyo hay-adaha la xiriira ay arrimahaas aad uga shaqeeyaan oo ay soo gudbiyaan. Marmarka qaarkood marka la sameeyo miisaaniyadda xisaab xirkeedii ay soo gudbiyaan oo marmarna lagu sameeyo revise lagu sameeyo sanadaha waqtiga u dambeeya, waxaa timaada in muxuu ahaytay baarlamaanka marka loo gudbiyo aanay baarlamaanku maadaama aanay sidii miisaaniyadda u kululeen xisaab xirku aanay sidii la raba u gudbin oo ayagu aanay dhammaystirin sida uu ku doodayo wasiirada maaliyaddana, waxaad ka garkaysaa inuu leeyahay inagu xisaab xirkii waa soo gudbinay. Kolley documentation iyo arrimahaasoo dhanaa la warsan doonaa haddii Ilaahay iraado soo gudbi doonaa wasiirku. laakiin hawshaasu waa howl la rabo inay dhammaystiraan guddiyada kala duwan ama baarlamaanka oo dhan inay dhammaystiraan rabo, waana wax looga baahan yahay. Hay-ad walbaa looga baahan yahay xisaab xirka, ma ahan wasaaradda maaliyadda oo keliya in la xisaab xirka looga baahan yahay. Hay-ad kasta oo dowladda ah ama xataa private hadday tahay, oo waxa laga hadlayo ay private budget tahay ama location ay tahay miisaaniyad ay kambani leeyahay oo kasta, waa wax looga baahan yahay. Waana halka laga fiiriyo financial maratay maxuuha institutionsku ay ka fiiriyaan in hay-addaasu ama shirkadaasu ama waddankaasi uu yahay waddan xisaabaadkiisu ay isku toosan yihiin.
Waxaa jira malaayiin dollar oo deeqa dibadda ah iyo lacago Soomaaliya ay ka hesho waddamo ay saaxiiba yihiin oo lagu kabo qarashaadka dowladda. Sidoo kale waxaa jira lacago kasoo xarooda canshuuraha dalka. Qaar ka mid a aqoonyahanka ayaa aaminsan in musuq maasuqa lacagaha uu ka dhaco marka miisaaniyadda dowladda loo dedejiyo xafiisyada iyo laamaha hoose ee dowladda. Waa kan aqoonyahan Cabdulaahi Cabdi Cigaal mar kale.
Way adag tahay inay dhacdo musuq maasuq marka deyn marka deeq dowladda kale ay ka helayso, waayo meesha ay soo marayso ayaa runtii meelo aysan suurtagal ahayn inaysan musuq maasuq uusan ka dhicin. Laakiin markaad fiirisid markii qarashaadka dowladdu ay helaan ama lacagaha ay soo gaarto, qaabka ay runtii ay u siinayso dowladaha hoose ama mashaariicda ay bixinayso, daldaloolo badan baa halkaas ka jiro. Wayna sahlan tahay in halka markaasoo kale runtii laga faa'iidaysto oo ay dadka markaas madaxda ah ama dadka ayaga ka agdhodhow
sida loo maareeyo qarashaadka dowladda, sida ay ku baxaan iyo cidda wax ka og ayaan iyana wax ka weydiiyey Professor Xuseen Warsame oo ka tirsan maamulka guud ee Bangiga Dhexe ee Soomaaliya, kana mid ah khubarada wax laga weydiiyo dhaqaalaha Soomaaliya.
Colaadow, waa su-aal wanaagsan weeye. Habkaasi horta wuxuu ka bilaabmaa marka horeba wasiirka ayuu ka bilaabmaa maaliyadda oo lasoo sameeyaa, laakiin wax waliba wuxuu ku dhisan yahay sharci la sameeyey, lasoo bilaabay 2017, laakiin 2019 rasmi noqday oo loogu diyaar garoobayey habkii deyn cafiska loogu diyaar garoobayey oo adduunkana lala xiriiriyey oo ay magaranaysaa lala shagareeyey ayuu ku dhisbaa. Waa laba arrimood ayaa saldhig u ah waxaas. Wax kasta oo dowladda soo gelaya waa in uu ku jiraa miisaaniyadda waddanka ee dowladda ayaa horta khasaba. Ta labaad, wax kasta oo ka baxaya budgetkaas waa in uu soo maraa Bangiga Dhexe, xisaab keliya oo Bangiga Dhexe taalla waa inuu ka baxaa, ayaa horta labada arrimood ayaa saldhig u ah. Deeq bixiyaashana waa lagu tababaraa, oo waxaana riyeeyay Viola Davis kabar la dhahdo World Bank ah oo Bangiga Adduunka warbixin ay qortay ku tababaraysay dadka magaranaysa deeqbixiyaasha. waxaa laga rabaa deeqbixiyaasha masalan inay marka hore wax la saxiixdaan wasiirka maaliyadda, wasiirka maaliyadduna wuxuu u gudbiyaa waraaqihii saxiixiyo dhan xisaabiyaha guud. Xisaabiyaha guud idna wuxuu la sheergareeyaa hanti dhowrka oo rasmi u yaalla. xisaabiye idman baana dabeeta la sameeyaa, qof idman xiyaanan xisaabiye uun odhanine, oo ogaasmayaasha guud buu noqon karaa. qofka keliya uunbaa hadhow marka meesha laga saarayo bangiga, intaasi hadduuna wuxuu soo marin bangigu ma sii daynayo lacagtaa ma sii daynayo. waxaase sii muhiima weliba maadaama iminka wax waliba uu noqday online uu noqday oo bangiga wuxuu isticmaala waxa la oracle. marka la sii daayo xisaabtii masalan mushaarkii oo kale, 4 daqiiqo gudahood ayuu akoonkii ugu dhacayaa qofkii oo lagu sii dayna, maadaama la isku xidhay iminka Bangiga Dhexe iyo bangiyadii kaloo dhanna ay isku wada xidhan yihiin.
marka lacag ay waddanka soo gelayso ama deeq ha noqoto ama canshuur ha noqoto laga soo qaado halkii kasoo xarota canshuurta ama lacagta deeqda ay ka timid, sidee lagu hubiyaa in lacagta ay waddanka soo gashay oo bangiga lagu ay soo martay oo lacagta bangiga ay taalo, sidee loo hubiyaa oo aanay u noqon lacag boorso lagu soo qaaday oo qof lagu soo qaaday oo meel ay ku dambeysay? ama garanay
waxay ka bilaabantaa sidaan kuu sheegay, wasiirka waa inuu wax walba horta la saxiixda, walaa lacagtanaan bangiga dhigayna. lacagtii bangiga marka la dhigayo waxaa la soconaya ogaanaya isaguna xisaabiyihii guud oo wasaaradda iyaguna waxaa ka mas-uula, waxa ogaanaya oo kale hanti dhowrkii, waxa hubinaya oo caddaynaya in arrintaas jirto oo ay xisaabtii guud ee keliya xisaabta keliya ayaa la dhahdaa ee bangiga inuu ku dhacday bangigiiba caddaynaya. intaasoo waraaqaba waa in la hayaa oo kii uu haystaa deeq bixiyaashuna way haystaan, waa la siinayaa. intaa qofkii xisaabiya xataa idman ahaana waa la siinayaa isagana, oo qof magiciisa waa ina haystaan kuwa deeq bixiyaashu si hadhow ay ula xisaabtamaan. intaasoo dhawaynaysa marka waa la wada ogyahay lacagtu meeshay maraysa, dollar waliba meeshu maray waa la ogyahay.
dadka dhaqaalaha Soomaaliya ka faallooda waxay yidhaahdaan lacagaha deeqbixiyaasha caalamiga ah kuwooda sida tooska dowladda u taageero waa mida lasoo marsiiyo oo xogaheeda la heli karayo, laakiin mid waxaa jirta wadamada carabta qaarkood ay bixiyaan oo boorso un ku bixiyaan kuwa laftirkooda, siday ku hubiyaan iyaga in lacagtaa Soomaaliya ay siiyeen meeshii ay ku talagaleen ay gashay deeqbixiyaasha dhankoodado ka eegaya?
Horta Burobio, waxa gala la dagaalamayo habkani la dagaalamayeyba waxay ahayd lacagaha boorsada lagu wado ayuu ahaa kaas weyn tala la dagaalamayey. Ma oran karo dee anigu dabcan wax xuduud laga soo geliyey ama meelka laga soo geliyey ma dhici karto ma oranayo, laakiin wadamada adduunka waa og yihiin habkaas in lagu dhaqmo adduunka. Waxaana ka mas-uula tababarkooda World Bank ayaa ka mas-uula, marka waa inay ku socdaan. Qaaran ku socdina way dhici karaan oo aynaan garanaynin, laakiin kolba inta la og yahay waa ku socdaan, ama wadan ha ahaado ama hay-ad ha ahaatee intooduba way geliyaan, ma garanaysaayeen abkaa way ku socdaan.
Maxaa horumar ahoo laga sameeyey hanaankii maaraynta dhaqaalaha Soomaaliya? Maxaa guuldarro ah oo ku yimid haddaad labadaana carab ku dhufato?
Waxaan horta hubaa waxa Ilaahay noosu diro wax ina taray deyn cadiskii habkiisiiba wax ina taray, waayo ogow oo culaadow lacagaha aynu ku shaqayno masalan sanadkan oo kale 918 million oo dollar weeyaan odoriskeena 433 baa ah mashruucyada iyo aabis mishaarooyinka iyo waxyaalaha kale caadiga soconaya 485 waa mashruucyo. Intaasoo dhan masalan 480 mashruucyadoo dhan waxay ka yimaadaan, waa banaan bay ka yimaadeen, oo waxay naga yimaadaan ama World Bank ama magaranaysa IMF ama African Development bay ka yimaadaan. Innaga xataa 438 waxaa lagu wadayo 247 keliya ayaa waddanka ka soo gelaya. Inta kale waxaan ka filaynaa hay-ado iyo wadamo. Sidaa darteed waxaa khasab noqotay in xisaab xidhyo la sameeyo oo laga shaqeeyo waxaas oo habkan la socodsiiyo si ay noo rumaysaan oo sanadka dambena kuwaas ay wax noo siiyaan. Ilaa iminkana 3 tijaabo oo layna marsiiyey, 3 waan ka soo baxnay. Marka abkaas ayna caawiyey, abkaa deynta loogu diyaargaroobiyey bayna caawiye runtii.
Warab, maxaa talooyin soo jeeda lehda markaas si hore loogu sii socdo?
Kow, horta waxaan odhan lahayn wixii la bilaabay halkii ha laga wado oo ma garanaysa hadda ayaan dib loo noqonin, oo wax badan bay noo qabsoomayo. Haddii 3 kure waana ku dhammaynaynaaye, waxaan noqonaynaa 64 wadan oo deyn cafiska habkiisa la mariyey. Wadamadii ugu dhaqsaha badnaa ayaan noqonaynaa runtii. Inta badan 4-5-6 bay ka qaataa, qaar baa weli dhammayn baba. Innagu marka kuwa ugu fiicnaba noqon, horta taasi waxa weeyaan waa mid weeyaan oo obaasha. Talabaad, waxaa kaloo odhan lahayn mar alla marka maarij la gaadho sanadka soo socda ee deyntii 5.2 billion tahay lagu soo celiyo 557, waxaan awood u leenahay inaan deeqna heli karo badan, deynna aan qaadan karo, in lays ilaaliyo ayay noqonaysaa. Sababta arrinta laynoo siin doonaana waxa weeyaan World Bank iyo IMF-ba waxay xiisaynayaan in faqriga la yareeyo. Faqriga si loo yareeyana 3 meelood baa aada loo caawin doonaa: waa shaqaalaynta, waxbarashada iyo caafimaadka. Innagu waxaan ku darsan karaa oon deymo u qaadan karaa xataa yaryar magana kaabayaasha dhaqaalaha ama dekeda ha noqoto ama jido inagu xidha wadamadan la cabishirine Itoobiya iyo gaar ahaan Itoobiya, Kenya ha noqoto iyo Jibuuti, waxa ayaan runtii ka shaqayn doonaa. Waxaana la yar xiiso badan iyaduna leh waxay noo tartamaya hadda shiinihii oo BRI waxay yidhaahdaan ama Belt and Road Initiative wata oo doonaya inay kasoo bilaabaan gadwaar oo Pakistana soo mariyaan Muqdisho, halkaas weysa ka geliyaan doonaya oo dekedana inala caawin doona inkastoo dayma yihiin. Iyo hadda G7-ka waxay yidhaahdaan wadamada 7 oo iyaguna bilaabay barnaamij noocaasa ayaa inoo tartami doona. Marka runtii waxaan arkaa wax wanaagsan oo soo socda dhowrka sane soo socda, haddii la hayo haddii laga faa'iideysto ayaan arkaa.
Dhaqaaliyahanada Xuseen Cabdikariin Gandhish iyo Cabdulaahi Cabdicigaal ayaa talooyinkan usoo jeediyey dowladda cusub ee Soomaaliya.
Waxay tahay wixii jiray ee wanaagsanaa ee shaqaynayayna in la sidooda loo haayo oo aan la bedelin, wixii aan shaqaynayna in la bedelo. Midda ku saabsan dad reliefka ama deyn cafintu iyadu sal u ah in ay hay-adahaas kala duwan ee dowladda, gaar ahaan kuwa maaliyadda ee ka shaqeeya deyn cafinta ama lugta kule sida revenue-ga ama dakhliga expenditure-ka miisaaniyadda, iyo kuwa kale hay-adaha dowladda, maxaa u ahay telecomka, aviationka, dadka ka shaqeeya, waxaa rabaa hawshoodi inay sidee loogu talagalay u wadaan, wixii lagu sii kabi karana lagu sii kabo, si dadka soomaaliyeed ay uga baxaan dayn cafinta ay u dhammaato, oo iyadu aad ognahay inay waqtiga noo bartilmaameysan ay ahayd sanadkii 2023 haddii ilaahay yiraahdo.
Waxyaalaha runtii loo baahan yahay in fiid wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab, kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA radioga xeryaha dhadhaab. Waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, waqooyi bari Kenya. Barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan toddobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan waqooyi bari ee Kenya. Waxaad naga dhegaysan kartaan idaacadda FM t VOA da ee dhadhaab ee kasoo gasha mawjada FM-ka 7.6 MHz. Barnaamijka caawa waxaad ku dhagaysan doontaan laba qodob oo la xiriira ganacsiyada haweenka ay hoggaaminayaan ama ay maamulayaan oo ku soo badanaya xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, iyo saameynta uu tahriibku ku yeeshay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Waxaan sidoo kale isbuuc walba idiin soo gudbinaa qaybta shaqsiga toddobaadka. Toddobaadkana waxaan idiin soo xulnay nin 30 sano waardiye ahaa. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu Axmed Nuur Maxamed Cabdullaah Yogol oo ku sugan istuudiyaha V O A da ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, waqooyi bari Kenya. Aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaab, qodobka ugu horeeya waxaa muddooyinkii u dambeeyey ku soo badanaya xeryaha qaxootiga ee dhadhaab goobaha ganacsi ay haweenku hoggaaminayaan ama ay maamulayaan. Horaan waxaa ku yaraa goobaha ganacsi ay dumarka gacanta ku hayaan. Ganacsiyada ay xilligan maamulaan haweenka xeryaha waxaa ugu badan dukaamada lagu gado maciishada noocyadeeda kala duwan, dharka goobaha lagu gado gaar ahaan sida carwooyinka oo kale, hoteelada cuntada laga cuno kuwa waaweyn. Waxaa sidoo kale ka mid ah goobaha markaasi lagu hagaajiyo dharka rinjiyeynta iyo goobo kale oo ganacsi oo aysan horaan dumarka ayn ku badnayn. Haweenkan xilligan hoggaaminaya goobaha ganacsi ee ku yaala xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay ku doodeen in maadaama ragga ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab aysan haysanin wax shaqaa, islamarkaana ay yartahay fursadaha shaqo ay ka helaan xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab, inay taasi sabab u tahay in dumarku ay ku soo bataan inay hoggaanka u hayaan goobo ganacsi oo ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. Waxay sidoo kale dumarku ay sheegeen markii ay tababaro dhanka ganacsiga ay ka heleen hay-adaha samafalka, intaasina ay keentay in dumarku ay ku soo bataan goobaha ganacsi ay maamulayaan. Saada Khaliif Barre waxay ka mid tahay haweenka ganacsatada ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, gaar ahaan xerada Xagardheer. Waxay oga warantay barnaamijka caweyska dhadhaab waxyaabaha keenay inay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ay ku soo bataan haweenka hoggaaminaya ama maamula goobaha ganacsiga.
Waxaan deganahay xeryahan dhadhaab ee qaxootiga, waxaan deganahay muddo dheer, run ahaantii ilaa 92 waan joogaa ganacsiga haweenka. Wallaahi horta horsocod badan ma laha oo xagga xisaabta, runtii haweenku aad bay ugu hooseeyaan. Haddana waxaa lagama maarmaana inay haweenku shaqadii raggu qaban lahaa ay hayaan oo xeryaha, ama Soomaaliyaba haddaan eegna ama Kenyaba haddaan eegna, xeryaha waxaa hoggaanka waayadii dambe u hayay haweenka ganacsiga, waxaa hoggaanka u hayay haweenka, sababtoo ah raggii shaqo ma hayaan, haweenkiina waxay la daalaa dhacayaan maaragtay noloshii qoyska inay la daalaa dhacaan oo maaragtay ay hawsha haweenku ku foogan yihiin. Arrintaasaa jirta iyagoolaba.
Marka Maamasaado, muddo fara badan baad joogtay xeryahan qaxootiga ee dhadhaab, gaar ahaan xeradan Xagardheer. Maxaa sababay in muddooyinkii ugu dambeysay haweenka ay hoggaanka u hayaan ganacsiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ama goobo fara badan oo meherada oo dhanka ganacsiga sidoo kaleeto inay iyagu ay gacanta ku hayaan?
Waxaa sababay raggii runtii kama soo baxayaan shaqadoodii, mana arkaanba runtii waxay ka shaqeeyaan. Marka raggii baa guryaha fadhiya, saasaa sababtay baan malaynaya aniga, saasaan malaynaya. Xeryihii baa horta la joogaa, meeshana xoogaa noloshu way adag tahay. Marka saasaa kalifaysa inay haweenkii ay hoggaanka u hayaan, sababtoo caruurtii baa kor saaran, biilkii baa laga rabaa haweenkii, waxbarashaa laga rabaa, iskool fiis baa laga rabaa. Marka haddii saasaa kaliftay inay haweenku ganacsi sameeyaan oo maaragtay ay nafta la harjadaan oo ay maaragtay dadaalaan.
Markii laga tago markaas in haweenku ay hoggaanka ganacsiga u hayaan, tusaale ahaan sidoo kaleeto waxaa jira inaad dad shaqo abuurad u samaysay, waxaa ii muuqata in qaar ka mid a dadka danyarta ah ku dhaqan xeradan qaxootiga Xagardheer inaad
shaqaabuur samaysay. Markay imaato in aad shaqaabuur samaysay qaar ka mid ah haweenka kale ee danyarta ku nool xiriirka qaxootiga ee dhab gaar ahaan xiradan xagaadheer ama goobtaadan ganacsi maxay ku say ku imaatay?
Ah, waxay ku imaaneysaa dadkii hadda baahi ba iska jirta, dadkii danyar ba jirta. Marka adigana de waxa ku siinaysa bina aadanimada waxay ku ogolaaneysaa inaad ma aragtay qofkii kaaliita aad xogaa soo gacan qabato soo jiido saasa kali fays.
Markay timaado hooyo xiriirka qaxootiga joogta oo hoggaanka u haysa ganacsiga ka waran maxay tii caqabadaha la kulantay?
Wallahi caqabad badan baa la kulmay hooyo. Marka koobaad qofku waa qof haweena ma xog badna, marka labaad xilliyada qaar ma socon karto oo waqtiga iyo nabadgelyada uma saamaxayso. Marka caqabaduhu waa badan yihiin, waa badan caqabaduhu. Koow iyo laba lama dhigi karo.
Xaliima Cabdi Cali waxay ka mid tahay haweenka ka ganacsada qudaarta xiriirka qaxootiga ee dhab waxay dhankeeda u sababaysay in dumarku ay u bataan in muddooyinkan dambe ay hoggaamiyaan ganacsiyada ku yaalla xerooyinka qaxootiga ee dhab qaar ka mid a in dumarku ay xilligan lafdhabar u yihiin nolosha qoysaska islamarkaana ay xerooyinka ka jirin wax shaqaa oo ay raggu ay qabtaan, taasina ay keentay inay dumarku ay noqdaan halbowlaha qoyska.
Islaamaha qudaarta gada ee qudaarta ganacsada taana sababtaana waxaa noo keenay raggii oo aan shaqahayn, caruurtii oo aan shaqa noo haynin baanu annagii de hawshii galay. Marka
maxay tahay sababta keentay in muddooyinkii u dambeysay goobo badan oo ganacsi ku yaal xiriirka qaxootiga ee dhab ay hoggaanka u hayaan haweenka?
Waxaa sababtay in raggii uusan shaqahayn oo shaqala'aan uu yahay oo meelaha iska taagtaagan yihiin, taasaa sababtay.
Markay timaado hooyo xiriir qaxootiga joogta isla markaana gacanta ku haysa ganacsi, bal ka waran caqabadahay la kulanta maxaa ka mid ah?
Caqabahan la kulanno waxaa ka mid ah wixii oo qaali ah, ilmihii oo buug naga raba, maxay haytoy wax kastoo de naga doonayo, hooyo laga doonayo, raggii laga doonayo, inagana laga doonayo.
Marka tusaale ahaan oo kale, waxaad markaasi gacanta aad ku haysaa maamula aad ka tahay meel goob qudaarta lagu gado ama bakhaar qudaarta lagu gado, markay timaado subaxii inaad xaafadda ka soo tagto, seeda iskugu haysaa hawshii guriga iyo goobtii ganacsiga?
Wallaahi rafaad badan baa ka jira markaanu tagno, dee marna qudaartaanu joogna, marna gurigii baanu ku noqonaa, oo caruurtii baanu cunto u karinaa, haddana waan soo noqonaa oo meeshii baanu nimaadnaa. Ilaan dan baa timid. Waxaa sababay meel uma bixi karno, waxaan ku xidhannay xeryaha qaxoontiga. Soomaaliya uma bixi karno, Kenyana uma bixi karno, dee meeshaasaanu ku xidhannay, caruurtiina meeshaasaanu ku hayna. Marka taasaa sababtay inaanu maxay ahaytoy ganacsina galo, caruurtiina meesha ku hayno.
Marka ka waran hooyo ee hoggaanka u haysa ganacsi ku yaala xiriirka qaxootiga ee dhab, sidaan ka dhawaajinay muddooyinka dambe xiriirka waxaa ku soo badanay arrintan ku saabsan in hoggaanka ganacsiga ay u hayaan dumar fara badan oo ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhab. Marka qaarkood marka ma timaadaa in aad rajo beel aad ka muujiso maadaama ay adag tahay nolosha xiriirka qaxootiga ee dhab?
Waa laga muujinaa, haa, rajo beel waa ka muujinaynaa. Dee mara wixiba kaa dhammaanayo, ilmahaas aad u siinayso wixiba kaa dhammaanayo, meesha oo maran aad imaan jirta oo aadan waxba aad saarto aadan haynin, haddana aad wax amaamudi oo aad meel qudaarka soo amaahano, meel wax ka keeniyo, wax isugu keen keeni, hataa marka meel aadana de ma haysatid oo xaggana waa kaa xidhanta, xaggana waa kaa xidhanta.
Sayidna Bashiir Ibraahim waxay ku nooshay xerada qaxootiga Ifo, waxay ka mid tahay haweenka ganacsiga ku haysta xerada qaxootiga Ifo. Waxay sheegtay in mas-uuliyadda reerka ay dusha u riteen dumarka maadaama raggii bay tiri uusan wax camala haynin, taasina ay keentay inay hooyooyinku ay arrintaasi dhabarka u ritaan.
Hadda shaqada waxa haweenka hadda nagu qasbay raggii oo shaqo la-aane, annagu hadda haweeno macna caruurtii dhexda u xiranay oo shaqadii hadda fahanay oo ilmeena wax maalin karno, raggii ay shaqo la-aan yihiin. Annaga rabka in nafteen haweenka waxaway in hadda shaqada garabka nala qabto wax loola
Saynab, maxay tahay sababta xilligan keentay xiriirka qaxootiga ee dhab inay ku soo bataan haweenka maamulka ka ah ama hoggaanka u haya ganacsiga xiriirka qaxootiga ee dhab?
Waxaa ku qasbay raggeena oo shaqo la'aane, annagana hadda shaqadii waan fahanay, annaga hadda caruurteena wax maalinayn, raggii shaqo la'aan bayna yihiin, hay-ada lama garaqto oo raggii shaqo ma siiyaan. Annaga qaxooti waan iska nahay, qaxooti haddaan aana haq weyn oo saasu mishaar hadda saasna qaxooti nala sii maayo, raashin quma nala sii maayo, wax yar moodi wax yaroo sariida nala siini, hooyana ilmeheeda ee wax maalinaya, hooyo aabihi baba haya wax annaga leh hadda xamaalinayno, alxamdulilah rabbi caalamiin.
Marka Saynab, tusaale ahaan oo kale dukaankaagan joogna, dukaankaaga maxay yihiin waxyaabaad ku gado?
Dukaankay waxaan ku gadaa sokor, bariis, caano, bur.
Marka seed iskugu wadaa 12 subaxnimo laga yaaba dukaanka inaad imaato ilaa habeenkii aad joogto ilaa 3 saac ilaa 4 saac, seed iskugu wadaa marka hawshii guriga iyo hawshii dukaanka?
Hawshii dukaanka waxaan isugu wadaa caroortii iyo ayaan soo kacayaa canjeerada, ilmaha u digayaa shaah u karinaya, kadib waxaan ugu imaanayaa meesha dukaanka ilmaha wax ugu karinaya, ayagana waxbarashadoodii aadayaan. Markay waxbarashadii 10 saac ka imaan, kadib aan lahayaa inida cashadiina karsada.
Saynab, haween fara badan baa waxay qabaan inaysan haweenku aysan ganacsi hoggaanku u qabin karin arrinta ka waran
haweenku way qaban karaan haday isnoolayaan dhaxda xirtaan wax nool iska dhigan way qaban karaan annaga caruurteena annaga waxa maalin
Seynab hooyo xiro qaxooti joogta isla markaana ganacsi hoggaanka u haysa ama maamusha bal dadka ku dhageysanaya u sawir
hooyada ilmaha way waxa maalin kartaa haday ayada ay iska dhigin waxba yahay dhaxda way xeelan kartaa sidoo kale marka ay maartay haday meel suuq intay ka furato yaanyadeeda baradhadeeda qudaarteeda biyeed iska shiidato shampoo iska duwato wax kasta ilmaha faa'iido uu uga soo baxaa
waxaa sidoo kale kamid ah haweenka ganacsiyada ku haysta xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab deeqo jeelani maxamed waxay u sheegtay barnaamijka caweyska ee dhadhaab ee VOA da in sababta ay dumarka ku nool xarooyinka qaxootiga ee dhadhaab ugu soo badanayaan hoggaanka ganacsiga xariiqaha ay tahay in dumar fara badan ay tababar ka heleen hay'adaha samafalka gaar ahaan dhanka ganacsiga
waxaan rabaa in aan ka hadlo haweenka macnaha shaqada dumarka ee ku soo badanaysa xariiqtiga macnaha markii aan ka hadlo shaqada dumarka u soo badanayso waxa kalifaayo waxa kalifaayo shaqada dumarka waxay u badan tahay macnaha ragga shaqo u qalanta ma aha waxa koos gareynayo labaad dumarka way ka sabar badan yihiin ragga oo inta ay ayaga wax sugaan ragu ma sugi karaan shaqadan waa yaqaanay shaqo mustaajil ah oo yaani maanta dhana iska fadhiineysid oo yaani wax dakhliga ku soo galayn uu aad u yar yahay macnaha taasa keenaysa in ay dumarka u soo bataan ay shaqada dumarka ay u badan macnaha wax laga shaqeynayo rag wax ka shaqeyn karaan ma aha oo waa wax aad u dhib badan waa macnaha wixii guriyaha ragga ee dumarku ay guriyaha ku hayaan iyo banaanka ku hayaan ragga waxay shaqeyn jireen oo xafiisyo kambaniyaal waxyaabo badan oo ragga u qalmo haddii ka jiraan xariiq qaxootiga waxa laga hayo waa in qoryo meel habarta la fariisato ama ay jibsi dubto ama ay wax yar oo macnaha shilimaad oo maanta nolol maalmeedka aan ka badneyn ay ka soo saar dukaan bagaash ay gado ama dhar ay gado yacni waa wax iska fadhi ah shaqada macnaha markaan ka hadlaa waa wax fadhi ah ragna waxay rabaan wax isbiid ku soconaayo oo la shaqeynayo oo wax la qabanayo oo wax la soo saarayso marka wixii iska fadhigay u badato shaqada xariiqaha qaxootiga alxamdulillah laakiin waa iskaga ilmo korsanaa waa iskaga noolnahay
muddooyinkan dambe arrintan ku saabsan u soo badashada in haween fara badan oo ku nool xarooyinka qaxootiga ee dhadhaab ay gacanta ku hayaan ganacsiga ama hoggaanka ay u hayaan waxaa ka mid a goobaha horaan aan dumarka lagu garan jirin qaarkood inay hoteelo gacanta ku hayaan sidoo kaleetana goobo fara badan sida goobaha dharka lagu rinjiyeeyo kale marka maxay tahay sababta arrintan keenaysa xilliga
waxaa keenayo goobahaasi macnaha haweenka waxay qaateen tababaro oo hay-adaha ay u sameeyaan
kuwaasi waxay ahaayeen saada khaliif barre xaliima cabdi cali sayne bashiir ibraahim iyo weliba deeqo jeelani maxamed oo ka mid a haweenka hoggaanka u haya goobo ganacsi oo ku yaala xeryahan qaxootiga ee dhadhaab halka aad naga dhagaysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o eda barnaamijka caweyska dhadhaab oo ah barnaamij cusub oo ay soo kordhisay v o eda markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii cabdisalaan axmed salas oo stuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeenna
mahadsaned axmednuur maxamed cabdulaahi dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee dalka kenya magacigu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas ku soo dhawaada warbixino kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan nolosha qaxootiga shakhsiga toddobaadka iyo caqabadaha tahriibka uu ku yeeshay bulshada qaxootiga ku ah xeryaha dhadhaab iyadoo dhallinyaro qaxooti ah ay ku geeriyoodeen xabsiyo ku yaala dalka liibiya barnaamijka ayaan caawa ku wareysan doonaa qoysaska qaxootiga ah oo caruurtooda ku waayay tahriibka iyo qaar madax furasho ahaan u bixiyey kumanaan doolar balse marka hore aan ku bilowno qofka qaxootiga toddobaadka in aad 30 sano bil kasta aad ku shaqayso mushaar ka yar $50 adigoo ah aabba qaxooti ah oo masruuf iyo aradbixin ay ka rabaan caruur fara badan waa arrin xambaarsan culays baaxad weyn balse waa nolosha qarsoon oo aabayaal badan oo qaxooti ah ay ubadkooda ku koriyaan biyadhaca sheekadan waxaa ka waramaya ibraahim guura santuur oo ah aabe xirfadda waardiyinimada ku shaqaynayay ku dhowaad 30 sano
xerada dhagaxley 30 sano aan deganahay bulshaan usoo shaqeeyey xag gudoomiye qaxootigana waxaan gudoomiye ku ahay 16 sano anigu waxaan ku dhashay soomaaliya waxaan ku dhashay jubbada hoose ee kismaayo waxaan ku dhashay dhisheegu ama meel la yiraahdo deegaan ahaan halkaasaan kasoo jeeday 2023 baa lii keenay xerada qaxootiga dhagaxley ilaa 2023 ilaa saacaddan waxaan joogaa xerada qaxootiga dhagaxley khaaska ii aheyd ee xagga waardiyanimo
waa tahay shaqada waardiyanimada goormaad bilowday dabcan dhaqaalihii aad shaqada ku bilowdana ma noo sheegi kartaa
shaqada waardiya waxaan bilaabay 2023 sagaashan iyo shantii bishii koowaad aan shaqadan bilaabay. Sagaashan iyo shantii waxaan ku bilaabay 1300. Aakhirtan waxaan haddana u dambeysay oon ku bilaabay oga baxay 1800 anoo qaadanayaan ka baxay shaqadayaan kaga tagay ilaa 30 sano aan ku dhammaystay.
Waa yahay 1300 ayaad sagaashan shantii ku shaqo bilowday. Lacagta xilliga qiima inta lag ayay lahayd maadaama haatan ay u dhiganto $13.
Lacagta iyada waaga qiimaheeda wuxuu ahaa $200 ma dhahay, laakiin $100 qiimaheeda. Maantana haddii adaab afkaaga sheegaysa waxaanan qiimi lahayn yay maanta ogtahay. Maanta waxaa bulshadii waxtar u noqon la $200 haddii qofku maanta soo qaato gobol uguma dhacay. Heer maanta waxay joogtaa $500 ayna ku filneen bil qaxootiga.
Waa yahay Ibraahinow, xilliga cariiri badan ayaa noosha qaxootiga ka jiray, 30 maalin inaad ku shaqeyso 1300 waa arrin dadka xilligan joogay la yaabayaan. Qaabkee baa marka nolosha ugu maarayn jirtay?
Niyow, anigu nolosha sida xaqiiqada markaan ka hadlo, horta nolosha Ilaahay baa lahay oo waxaa 1300-daas iyo 1500-daas iyo 1800 keliya kuma ayna xireen noloshayda. Wuxuu Ilaahay isiinay baa ka badnaa, ha ahaato wax badan baan ku qabanayay.
Maciishada nolosha?
Nolosha maciishada wixii aan ku qabsanayay waxay ahaayeen wax allaale, waxay ii gooyaan baa waxay ahaayeen wax maanta nolosha hadda taagan ay ka qiimo badneyd. Sababtoo ah waxaa laga yaabaa sokortii in aan ku helo 25 kiilo ama 30 kiilo inaan ku helo ilaa 200 shilin, inta badan yay ahayd yumarahay. Meesha marka maxay noqotay nolosha? Marka waxay ku ekeed 99 bay ku ekeed noloshii hore ee maciishada qaxootiga sida fudud loo helayay ama lacagta yar ay qiimo lahayd. 99 wixii ka dambeeyey sixir bararka waaba waa ka dambeeyo koruu isii kacay. Heer waxaan gaaray 1800 ay xuguun waayeen. Haddaan soo qaado islaanta iskaga dhiibaan dhihi jiray waxaad yidhi calal anigu gooyaa iyo buug ilma looga diyaayo hoo waxaan adiga farsame.
Waa tahay markii sanada aad shaqaysay isbeddel dhinaca mushaarka ah markaa ma gaartay oo ma lagu gaarsiiyey maadaama noloshii ay si adkaanaysay?
Waxa nolol ah oo xagga mushaarka oo isbeddel ah oo nala gaarsiiyey ma jirin. Haddii nala gaarsiinay ninka manager xeridan ka noqday oo la dhihi jiray qaybta weliba sukuuradka qaabilsanaa Boran ahba wuxuu yidhi waardiyaha muxuu qaataa? Waardiyaha waxaa la yidhahda 1800 madaxu qabsaday uu isweelay wuxuu yidhi arrintaas maxaad ku qaabisheen? Anigu qaxooti baan ahay, markaan ka dhacwoodna waxaan dhahay waxbarashada laidinka caawiya, raashinka laidinka caawiya, hoygaa laidinka caawiya, daawada laidinka caawiya, wixii intaa waxaa laidinkuu talagalay saabuun. Adeer waardiya haddaad noqoto, haddii guryahan lagaaga dhigo waardiya, habeen ma seexan kartid. Hurdadaada waxay yaraan, waxay noqonaysaa 2 saac ilaa 3 saac. Waxaa weye horta nolosha iyo mushaarka aan ku shaqaynay waa si haddii loo fiiriyo waa arrin dhibaatadeeda leh. $1,000 iyo reer xaasa gabaran maciishada maanta joogto hadday hadda ahaan lahayd waxbaba lagama qabtayno ebir iyo ahaan lahayd. Laakiin Ilaahay waxaan ku mahadinaa caruurtan annaga dhalnay aan wax barannay baa naga soo gaartay.
Kaasamuux waa Ibraahin Guure Santuur oo aan todobaadkan usoo xoonay qofka qaxootiga todobaadka oo igu warramayay xeryaha dhadhaab. Iminkana arrimaha tahriibka iyo saameynta xeryaha cariiriga adag ee dhinaca nolosha ah ee ku gadaaman duruufaha qaxootinimo ayaa hilaac beenaha qaaradda Yurub uga sawiray dhalinyaro badan oo qaxooti ku ah xeryaha, kuwaas oo safarro sababay dhimasho iyo afduubba ugu socdaalay dalka Liibiya si ay u gaaraan qaaradda Yurub. Waxayna arrintaasi saameyn badan oo dhinaca nolosha ay ku yeelatay waalidiin badan oo qaxooti ah. Waatana mid ka mid ah hooyooyinka qaxootiga ah oo ka warramaysa dhibaato ay la kulantay xilli uu ka tahriibay wiil ay dhashay oo ku noolaa xeryaha dhadhaab.
Qatar Cabdullaahi Maxamed wiilkayga caruurtu la socday barna hadda way xiran yihiin. Asna hadda Ilaahay xabsiga uu ka soo bixiyey Liibiyuse joogaa. Wuxuu qaban jiray wiilkaygu arday buu ahaa, iskuulka wuxuu ka ahaa form 2. Min daba kaayar baan iska gadanhaya gurigayga iska joogay. Anaa wallaahi noloshiisi iyo noloshooda la haadaa dhacahay iyo iska tahriibay. Iima usa sheegin. waan waayey muddaan waashay oon wareeray oo marxalad fara badan baan dhexmaray. Aduu marxaladihii waxaan maray warkiisa markii dambe waan helay alxamdulillaahi rabbil caalamiin. ayagii laftirkoodii ay la soo hadashiyey habeen habeenaha ka mid ah ila soo hadashiyeen marka wiilkiibay ii sheegeen magaciisa way iigu dhiibeen markii dambe waxaan idhi hadda maxaad damacsantiin oo iga rabtaa waxay idhiheen waxaan kaa rabnaa lacag 13,000 13,000 ma awoodaan ku anigu qaxooti baanahay haddeerna lacag gacanta kuma hayo marka maxaad damacsantiin baan ku iri lacagtaasaan kaa rabnaa bay dhiheen 15 beriyeysa kugu gaari 18,000 baan ka xisaabiyey lacagta iiga baxday aroo hadda tabartaydii dantayda midna aysan dhammayn alxamdulilaah ilaahay baa igu guuleeyey ilaahay baa mahad shukri leh haddana meel ma usa gaarin liibiyadunbuu hadda weli ku sugan yahay dil ma ahe waan dilaynaa ma ahe weliba isagoo la dilahayaa dhagka la ii saaray oo la dilay oo dhiigga ka quban hayo oo dhibaataysan oo weliba intuu dhexa sii saarnaa jug ay gaartay marka alxamdulilaahi rabbil caalamiin 5 beri lacag ku keen ama 3 beri lacag ku keen qof la yiri oo waalid waad garan kartaa dhibaatada iyo murugada qabanayso
dhinaca kale dhalinyaro ka taariibtay xeryaha dhadhaab ayaa ku geeriyooday xabsiga ku yaala dalka liibiya waxaana ka mid ah saciid fanax oo ahaa 23 jir dhiganayay fasalka 3aad ee dugsiga sare geerida saciid ayaa qoyskiisa gelisay xaalad caafimaad darro ah maadaama geerida wiilkaasi ay aada uga naxeen waatan hooyo shamse maxamed cabdiraxmaan oo ka warantay dhibaatada wiilkeeda ku haleeshay gudaha liibiya
wuu iska tagay meel uu ku dhibcaan waayey 4 beri baan warkiisa lahayn liibiya kasoo hadlay ilaahay kuma darnaadee lacag kolka hore lagama dhiibin waa loo waayey kolka dambe waa laga dhiibay karoonihii baa dhacay meeshuu ku xanuunsaday meeshuu ku geeriyooday odagii 18 beri buu ka dambeeyey meeshuu ku dhintay
waa tahay in geerida aabe iyo wiilka waqti inta lagay u dhexeeyey
18 beri aabihii uu xanuunsaday 18 beri buu ka dambeeyey
geeridii in wiilka ayuu ka naxay
geerid wiilku kana
waa tahay bal adiina ka war xaalkaaga hadda waa arkaya sarir baa saaran tahay qof waxaa tahay xanuunsan
awal baan xanuunsanaa wiilka hortii baan xanuunsanaa dee xanuunna maxaa la dhihi jiray stressna waa isku fura
wiilkaduqi
baa nooga dambeeyey marka ilaahay unbaa noo boogadhay
wiilkii iyo aabihii way geeriyoodeen
way geeriyoodeen
dhalinyaradan ayaa xabsiyada liibiya kala kulmay kufsi jirdil iyo tacadi joogta ah si ay u bixiyaan lacaga madax furasho ah cabdulaahi maxamed axmed wuxuu ka tahriibay xeryaha balse iminka wuxuu ku nool yahay magaalada naabule ee gobolka kambeniya ee koonfurta dalka talyaaniga wuxuu ka waramayaa ciqaabtii uu ku arkay xabsiga benwaliid oo ah halka lagu ciqaabo tahriibiyaasha afrikaanka ah
walaal marka hore aniga waxaan soo dhiibay 8,700 meeshuu iga kaxeeyeen kadib marka waa lii sii iibsaday anigu benwaliid magaalo la yirahda aan tagay magaaladaasa magaalo ciqaab weye meeshaas aad iyo aad god baa la yiraahdaa god bay leedahay meeshaas godkaasaa la iskariya waxaaweye godkaas iftiinna ma arkaysid dhulna ma joogtid aakharana ma joogtid waxaawaaye cadaab adduun baad ku jirtaa aad iyo aad aad iyo aad waxaaweye gabdhaha aad iyo aad bay ku daran tahay dee raggu dhib waa u dulqaadan karaa laakiin gabdhaha meeshaas waxaaweye aad iyo aad bay ku silacsan yihin wallaahi tiro ma lahayn iyo ciqaabtii loo geysto waxaa weeye gabdhuhu waa la farxumayaa aad iyo aad meesha godka la yiraahdaa ugu daram meelaha kale qofkii lacagta bixiyo lama taabto laakiin meesha ugu dambeyso hadda laga sii iibsaday anigoo lacagta badan laigu xukumay lacagta 17,500 laigu xukumay gabdhahana waa la kufsadaa wallaahi indhaxuma baa taala meeshaanihow indhaxuma taalo wallaahi bilaahi taala indhaxuma taalo walaal dhalinyaro badan baa meeshu ku dhimatay dhalinyaro badanoo waxaaweye muqdisho iyo hargeysa iyo burco iyo muxuu ahaaye ka kala yimid garoway way ahaayeen iyo qaar kenya ka yimid oo nairobi gaarisa meelaha ka kala yimid markay dhalinyaradu isku jireen inta meesha ku dhimatay waxaaweye hadda waxaana si fiican ugu sii xasuustaa wiilka saaxiibkayga ahaa oo magaciisa la yiraahda cabdiraxiin cabdulaahi jaate waa wiil reer muqdisho meesha la isku baranu ahaa allah u naxariisto waxaaweye sababaha u dhintan waxaa ka mid ahaa meeshu waxaawe jugtuba waa la isgaraacayay garaacitaankiiba u dhintay iyo fikir baa iskugu darsamay maadaama dee waalidkii uusan awoodin inuu meesha ka saaro kharashaadka lagu xukuminaya aad iyo aad u badan yihiin inta agteeda ku dhimatay anigu aan xasuusto oo muxuu ahaye aan tiriyay dhimashadoodu inta qof oo soomaaliya dhimatay waa 25 ruux
ugu dambeyntiina cabdulaahi ayaa dhalinyarada soomaaliyeed ugu baaqay in ay ka joogsadaan khatarta tahriibka
walaal waxaan uga degayaa dhalinyaradu waxaa weeye qofku xorriyaddu wax ka wanaagsan malahan. waxaan dhihi lahaa dadka waxaan uga digay dhalinyarada isla macnaha fikirka taariikhu ku jiro, waxaan leeyahay inay ka feejignaadaan waalidkana qurbada ay gelin, ayagana naftooda waxaa weye halis ay gelin.
dhegeystayaale, barnaamijkeena caawa oo aan ku faaqday dhibaatada taariibka, halkaas ayaan ku soo koobayaa. aan dib idin ku celiyo saaxiibkay axmanuur oo barnaamijka ila daadiyanay.
mahadsanid cabdisalaan, haatana nala dhegaysta heesta toddobaadka. intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkeenii caawa iska dhadhaab ee caawa. aad baad ugu mahadsantihiin dhegaysigiina. ciddii uu dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa boggeenna internetka ee somali at voanews.com. waxaa kaloo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka, instagram-ka iyo facebook-ga. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed seles oo ku wada sugan xorooyinka qaxootiga ee dhadhaab gobolka waqooyi bari ee kenya. tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
Ashallah bil jahal, noqtay bil jahal.